Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу жума 28 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын угууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоду. Өкмөт келтирген демографиялык негиздемелер канчалык орундуу?
Бул жагынан айрым өзгөчөлүктөрдү эске албаганда Франция, Германияда эле өлкөбүз. Анда пенсия жашын көтөрүү табигый эле көрүнүш болушу керек да. Ушул либералдуу, демократиялык жолду тандап алышкандан кийин ошол жолду аягына чейин басып өтүшү керек.
Орусиялык пенсионерлердин жашоо турмушу кандай? АКШ менен Кытайдын соода эрегиши же согушу улам жаңы баскычка чыгууда.
Эң кызыгы ушул жылдын соңунда же 2-жылдын 1-январында башталат болушу керек. АКШ Кытайлык товарларга тарифтерди 25%ге жогорулатмакчы.
Биз жана дүйнө берүүсүндө биз мына ушул темаларга бүгүн кайрылабыз. Берүүнү бир аздан кийин сунуш кылабыз, адегенде болсо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Британ полициясы орус мурдагы орус чалганчысы Сергей Скрипальды уландырууга уюштурууга шектелген 3-чү кишини тапканын Телеграф басылмасы 27 сентябрда кабарлады. Маалыматка караганда ал орусиялык чалган офицер, алдын ала барып Солсберин эликтеп уландырууну уюштурууга жардам берген, азырынча аты жөнү айтыла элек. Ал тапта негизги шектүүлөрдүн биринин чыныгы аты жөнүн Белинка интеллектуал агенттиги таап, ал Руслан Бошуров эмес, Анатолий Чипига аттуу чалган башкармалыгынын полковниги экенин 2014-жылы Орусиянын баатыры наамын да алган деп жарыялаган Кремлдин маалыматкачысы Дмитрий Песков иликтөө өгүмөн жаратаарын айтып, дүйнөдө бири бирине окшош адамдар көп экенин кошумчалады. Ал эми иликтөөчүлөр Александр Петровмун деген шектүүнүн да тек жайын жакын арада ашкерелейбиз деп убада берип жатышат. Оштун Кара Суу районунда жаңы мектептин ачылышына барган чоңдорду 1 сааттан ашуун күтүп сыртта турган окуучулардын абалы начарлаганы тууралуу маалымат чыкты. Интернетке тараган видео жана сүрөттөрдө айрым балдар башы айланып дубалга жөлөнүп турганы тартылган. Бир мугалим келип, өзүңөргө келип калдыңарбы деп алардын абалын сураганы да тасмага жазылган. Окуя катта Талдык айыл өкмөтүндөгү Кызыл Ордо айылында бүгүн болгон. 320 орундуу мектептин кызыл тасмасын кесүүгө вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова баштаган атка минерлер бар. Күбөлөрдүн айтымында чоңдор 1 сааттан ашуун кечигишкен. Райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Сүйүнбай Исаков муну четке кагып, балдар жөн эле көлөкөлөп турганын, чоңдор да өз убагында келгенин айтты.
Ал жалган неме, эми балдар көлөкөлөп баягы ошого даярданышып, анан бирок көлөкөдө отурушу бир 15 мүнөт турушту, дем алышты, андан кийин келип калышты 11:15. Анан сразу ачылышы болду 12:00 чейин бүтүп, мектепти көрүп ачышып, лентаны кыркып салтанатты бүтүрдүк.
Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова да окуя тууралуу фейсбукта баракчасына жазып, мектептин ачылыш аземи саат 12:00 белгиленгенин, өкмөт мүчөлөрү 40 мүнөт мурда барганын билдирди. Ал балдарды мындай иш чараларда колдонууга тыюу салабыз деди. Кыргызстанда буга чейин чоң майрамдарда же бийлик башындагылардын иш сапарлары учурунда балдар эс үчүн жоготкон учурлар болгон. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иранды өзөктүк заттарды сактаган купуя кампаларга ээлик кылат деп айыптады. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында 27 сентябрда сүйлөп жатып, Нетаньяху Ирандын аймагында тартылды деген айра фото сүрөттү көрсөттү. Анда өкмөт башчынын айтымында өзөктүк материалдар сакталган жашыруун кампа чагылдырылган. Нетаньяхунун ырасташынча, бул Тегеран 2015-жылы дүйнөлүк державалар менен макулдашкан келишимге карабастан өзөктүк курал өндүрүүгө умтулуп жатат дегенди билдирет. Ал сүрөттө көрсөтүлгөн кампа Тюркузабад районунда жайгашканын жана ал жакта 100 кг радиоактивдик материал сакталарын да кошумчалады.
I also have a message today. For the tyrants of Tehran.
Мен Тегерандагы тирандарга айткым келет. Израиль, силер эмне кылып жатканыңарды, кайда кылып жатканыңарды билет. Израиль эч качан бизди жер менен жексен кылгысы келген режимге өзөктүк куралды өндүрүүгө эч качан, азыр дагы 10 жылдан кийин дагы жол бербейт деп айтты. Ирандын расмий өкүлдөрү Израиль премьер-министринин айткандарын дароо четке кагышты. Кыргызстанда мыйзам бузуп же этика ченемдерин сактабай иштен алынган мамлекет тен кызматкерлердин көбү ички иштер органдарында эмгектенгендер. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик кадр кызматынын борбордук жана аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков билдирди. Анын айтымында мамлекеттик кадр кызматында ишенимди актабай же башка мыйзамдарды бузгандардын реестри жыл сайын түзүлөт. Ага жыл сайын 170 адамдын аты жөнү кирет.
канчалык мыйзам болбосун анын жетекчиси арызыңызды жазайт дагы, ал өзү арыз өзүнүн арызы менен кетет дагы, ошон үчүн реестрге кирбей калган учурлар көп да. Анан сөзсүз түрдө ошол мыйзам бузганда ошол мыйзам бузду деген критерий менен кетирсе гана реестрге кирип атпайбы?
Кадр кызматынын 2018 жылдын 1-январына карата эсебине ылайык, Кыргызстанда 17847 мамлекеттик кызмат орду бар.
Рахмат Эриза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, берүүбүздү улантабыз. Азыр болсо биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Бул ирет Орусиядагы пенсиялык реформа жана АКШнын Кытайдын соода эрегеши же соода согушу жөнүндө сөз болду. Эмесе берүүбүздү Орусиядагы окуялардан баштасак, мамлекеттик дума шаршембиде президент Владимир Путин пенсия курагын көтөрүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизген түзөтүүнү жактырды. Президент аялдар пенсияга мурда каралгандай 63 эмес 60 жашта чыксын деп сунуш кылган. Ал эми ЛДПР партиясынын пенсиялык реформаны 20 жылга жылдыруу сунушу өтпөй калды. Мыйзам долбоору буга чейин биринчи окууда думада колдоо тапкан эле. Добуш берүү өтүп жаткан чакта думанын жанына пенсия жашын көтөрүүгө каршы болгондор чогулуп дагы бир жолу нааразылыгын билдиришти. Эмне себептен дал ушул реформа орусиялыктарды толкутту? Бийликтин абройунун төмөндөшү менен пенсия реформасынын түздөн түз байланышы барбы? Катардагы пенсионерлер Орусияда кандай жашашат? Алдыда ушул жана башка суроолорго Москва студиясынын коногу, саясат таануучу, Федерал журналынын башкы редактору Григорий Трофимчук менен жооп издейбиз. Здравствуйте. А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Синоптиктер быйылкы жай Орусияда адаттан тыш ысык болгонун белгилешет. Аба ырайы сыңар эле ички саясий окуялар да кайнап турду. Июнда премьер-министр Дмитрий Медведев пенсиялык реформа жүргүзүлөрүн жарыялагандан бери өлкөнүн булуң бурчунда долбоорго каршы митинг, пикеттер тынбай уланууда.
Путин бар! Путин бар! Путин бар!
Эң кызыгы, нааразылык акцияларын оппозиция гана эмес, коммунисттер, Солчул фронт, башка партиялар уюштуруп келатышат.
Власти мошенники.
Бийликтегилери атка минерлер чыныгышылуундар. Өздөрүн гана ойлошот. Алар элге каршы иштешет. Өкмөт элге каршы. Канчага чейин бизди келесо көрүшөт.
Сколько лет они будут нас дураков. Уже детей забирают.
Полиция балдар менен пенсионерлерди кармап кетип жатат. Бул эми канчага чейин уланат? Балдарыбызды, неберелерибизди коргоого убакыт бышып жетти. Келечек муун үчүн тике мен тик турам. Ошолордун келечегин уурдап атышат. Мен кого жашарымды жашадым.
Мне жалко своих внуков и своих детей.
Менимче, биздин өкмөт жүргүзгөн саясат элге каршы багытталган. Өкмөт өз элине каршы тукум буруп саясатын жүргүзүп келатат.
Июлдун ортосунда мамлекеттик дума өкмөттүн пенсия курагын эркектер үчүн азыркы 60 жаштан 65 жашка, аялдар үчүн азыркы 55 63 жашка көтөрүүнү сунуш кылган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон. Элдин нааразылыгы күчөп турган кезде августтун этегинде президент Владимир Путин реформа жумшартыларын билдирген. Маселен, эми аялдардын пенсияга чыгуу курагы 5 жылга гана көтөрүлүп, 60 жаш болот. Бирок президент да элди ынандыра алган жок көрүнөт. Нааразылыкка чыгуулар токтой элек. Өкмөт пенсия реформасынын зарылдыгын демографиялык маселелер менен түшүндүргөн. Эң башынан эле пенсия курагын көтөрүү бара-бара жүргүзүлөрү айтылып келатат. Акыркы социологиялык сурамжылоолор көргөзгөндөй, реформа жөнүндө жарыялагандан бери Путиндин рейтинги төмөндөп кетти. Бул гана эмес, бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы жергиликтүү шайлоолордо мурдагыдай ийгиликке жете алган жок. Ал тапта мамлекеттик дума 25 сентябрда пенсия алдындагы кызматкерлерди иштен бошоткону үчүн кылмыш жазасын караган мыйзам долбоорун жактырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Григорий Павлович, добрый день еще раз. Почему именно пенсионеры?
Дагы бир жолу саламатсыңарбы, Григорий Павлович, эмне себептен дал ушул пенсиялык реформа элди толкутту? Ооба, буга чейин коррупцияга каршы чыгуулар, болотной аянты эсибизде, бирок бул жолу масштабы жагынан, узактыгы, катышкан саясий күчтөрдүн түрдүүлүгү жагынан митингдер олуттуудай көрүнүп жатат. Же бул жаңылыш ойбу?
И даже представители ЛДПР говорили, что они против пенсионной реформы.
Дело в том, что пенсионная реформа воспринимается...
Пенсиялык реформа Орусия коомунда бир нече жыл мурун ишке ашырылган социалдык жеңилдиктерди монетизациялоого караганда алдаганча оор кабыл алынууда. Менимче мунун эки себеби бар. Эң негизгиси, пенсиялык реформа социалдык экономикалык оңой эмес кырдаалга туш келүүдө. Реформа Орусияда гана эмес, геосаясий алкакта да чоң өзгөрүүлөрдү алып келген 2014 жылга чейин эмес, андан кийин сунуш кылынууда. Ал эми реформага каршы митинг, нааразылык акцияларын айтсак, мына каршы болгондор 1 миллиондон көп кол чогултуп өткөрүп беришти. Бирок буга карабай мыйзамдуулугу ордуна алынча кошумчаларды киргизүү экинчи окууда кабыл алынды. Бир нече күндөн кийин үчүнчү окууда жактырларынан күмөн санабайм. Менин көз карашыма бул маселеде эмнегедир көп сөз кылынбаган өңүттөр бар. Орусияны каптаган нааразылык толкунуна КПРФ жана ЛДПР фракциялары да катышууда. Системдүү оппозицияга кирген бул эки партия тең өлкөдөгү окуялар үчүн да кайсы бир деңгээлде жооп беришет. Формалдуу түрдө алар пенсиялык реформага каршы болушканы менен аларга да жоопкерчилик жүктөлөт. Мындай көрүнүш коомдо түшүнүксүз жагдайды пайда кылууда. Коммунисттер да, либерал демократтар да 1993 жылдан бери мандумага кирип келатышканын эсиңиздерге сала кетейин. Коомчулук ушул кырдаалды аягына чейин түшүнө элек. Мыйзам кабыл алынабы же жокпу, менин жеке пикиримде баары бир жактырылат. Эл жакында тынчуда эмес. Митингдер анча массалык эмес экенин да айта кетейин. Уюштуруучулар адатынча тигилже бул митингге көп киши катышты деп башыра айтышканы менен элдер льготаларды монетизациялоого каршы чыккандардан аз барууда. Ичинен каршы болуп бири бири менен талкуулап жатышкандыр, бирок көчөлөргө азырынча агыла элек.
Но на улице это в какой-то массовой резкой форме пока что не выплескивается.
Вот российское правительство.
Орус өкмөтү реформанын зарылчылыгын демографиялык маселелер, пенсиялык фонддогу каражаттын таңсыктыгы менен түшүндүрүп жатат. Бул аргументтер канчалык жөөлүү?
Ну, правительство действительно нашло такую аргументацию.
Ооба, өкмөт чынында ушундай жүйөсүн айтууда. Бирок бул тармакта иштеген айрым адистер жалпы калк, коом башка көз карашты карманышат. Адистер мисалы калктын санынын өзгөрүшү пенсия жөнүндөгү мыйзамга таасирин тийгизбейт дешет. Эмнеге дегенде СССР эбак таркаган. Биз Орусия Федерациясында жашап келатабыз. Өндүрүш мамилелери таптакыр башкача болуп калган. Жаш орусиялык айталы завод фабрикада иш жолун жаңы баштап жаткан адам өз пенсиясын иш жүзүндө өзү төлөйт. Орусияда канча киши жашаганынан ага ысык суугу жок. Ар бирибиз мен деле калктын саны 140 миллион эмес 240 миллион болсо дейбиз. Бирок Орусиянын калкы 240 миллион киши болсо деле эч нерсе өзгөрбөйт болчу. Себеби жана айткандай ар бир жаш адам өз пенсиясын өзү төлөп калат. Экинчи жагынан өлкө экономикасы 2014 жылдан кийин кескин өзгөрдү. Албетте баарыбыз эле Орусияда, өлкө сыртында да экономикалык абал жакшырат деп үмүттөнөбүз. Бирок абал акырындык менен мындан да начарлайт деп ойлойм. Анан ушул пенсия мыйзамына да өзгөртүүлөрдү киргизүүгө туура келип калышы мүмкүн. Себеби мына мына кабыл алабыз деген долбоор экономиканын прогноздолуп жаткан начарлоо динамикасына төрт келбей калат.
Будет соответствовать динамике ухудшения экономики, которая прогнозируется.
Ну, ради справедливости.
Адилеттүүлүгү үчүн демографиялык маселелер бардык жерлерде бар экенин айта кетели, Кыргызстандагы кырдаал кандай экенин азыр угуп алсак.
Жыл сайын биздин пенсионерлердин саны жогорулайт. Эгерде 2017 жылы январына келгенде бул жалпы саны болсо 617 миң болсо, азыркы учурда бул пенсионердин саны 648 миңди түзөт. Ушуна жыл сайын биздики пенсионерибиздин саны өсүп турат. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу мыйзамынын негизинде ушу жарандар болсо, жалпы негиз боюнча 63 жаштан эркектер 20 жыл 25 жыл стаж менен чыкканга укукту аял заттар болсо 58-ден 20 жыл стаж менен талап кылынган боюнча пенсия чыкканга укукту. Бирок ошол талап кылынган стажы 15 жылга ашык болсо, аял зат болсо 55 жаштан жана эркектер 60 жаштан чыкканга пенсия чыкканга укуктуу болот. Пенсиянын ошол возрасттарын көбөйтүүгө бул маселе боюнча да бизде Кыргызстан боюнча каралууда эмес азыркы учурда.
Но и в то же время по сравнению
ошол эле маалда башка бир катар өлкөлөр менен салыштырганда Орусияда пенсияга чыгуу курагы төмөн эле. Азыр кайсы өлкөлөрдө канча жашында чыгышаарын көрүп алып маегибизди улантсак.
Выходят на пенсию.
Адамдардын орточо жашоо узактыгы, жашоо турмуш жакшырып, медициналык тейлөөнүн сапаты жогорулаган сайын дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө пенсия жашы да көтөрүлүп келет. Экинчи жагынан өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө балдар аз төрөлүп, калк улгайып баратат. Кайсыл өлкөлөрдө канча жашында пенсияга чыгышат? Жапонияда орточо өмүр узактыгы 84 жаш, пенсия курагы 60 жаштан башталат. Францияда өмүр узактыгы 83 жаш, пенсияга аял эркеги бирдей эле 62 жашта чыгат. Норвегияда кишинин орточо өмүр узактыгы 82 жаш, пенсияга эркектер да аялдар да 67 жашта чыгат. Израилде өмүр узактыгы 82 жаш, пенсияга эркектер 67, аялдар 62 жашында чыгат. АКШ'да болсо кишинин орточо өмүр узактыгы 78 жаш, пенсияга жынысына карабай 66 жашында чыгышат. Кытайда орточо өмүр узактыгы 76 жаш, пенсияга эркектер 60, кара жумушта иштеген аялдар 50-үндө, офисте иштеген аялдар 55 жашында чыгышат. А Орусияда болсо орточо өмүр узактыгы 71 жаш, пенсияга эркектер 60, аялдар 55 жашында чыгышат. Түркмөнстанда орточо өмүр узактыгы 65 жаш, пенсияга эркектер 62 жаштан, аялдар 57-ден чыгууга укуктуу. Президент Бердимухамедовдун пенсияларды жоюу керектигин айтканы бар. Мамлекет башчы карган адамдарды балдары менен неберелери багууга тийиштүү эсептейт. Кыргызстанда болсо орточо өмүр узактыгы 70 жаш, пенсияга эркектер 63, аялдар 58 жашында чыгышат.
Григорий Павлович, как мы видели, в некоторых странах, в принципе, выход, возраст выхода на пенсию довольно...
Мына биз көргөндөй, айрым өлкөлөрдө пенсия курагы төмөн экен. Мисалы, Кыргызстанда жалпы белгиленген чек аялдардыкы 58 жаш. Ал эми Орусияда барабара 60 деп сунуш кылынууда, бирок буга да каршы чыгышууда.
До 60, ну, женщин, я имею в виду. Почему такое недовольство тогда?
Да, вы абсолютно правы.
Туура айтасыз. Бул деген таптакыр башка проблема. Өкмөт муну айтпаганы да кызык. Бул факторду таптакыр айтпайт. Биз Орусия жарандары СССР'де эмес, Орусия Федерациясында жашап келатабыз. Бул факт бардыгын өзгөртүүдө. Биз капиталисттик же мурун айткандай буржуаздык коомдо жашайбыз. Бул жагынан айрым өзгөчөлүктөрдү эске албаганда Франция, Германияда эле өлкөбүз. Анда пенсия жашын көтөрүү табигый эле көрүнүш болушу керек да. СССРдегидей жашоо жок. Орусия жарандары 91 жылы ушул либералдуу демократиялык жолду тандап алышкандан кийин ошол жолду аягына чейин басып өтүшү керек. Эмне үчүн муну түз эле айтышпайт десеңер, менимче саясий бир жүйөлөр бар. Бирок жарандар муну түшүнүүгө тийиш. Азыркы мамлекеттик түзүлүш конституцияда жазылган. Эч ким каршы чыга албайт. Ошон үчүн баардыгы капиталисттик, буржуаздык же либералдык демократиялык дейсиңерби, ошол рынок экономикасы иштеп жаткан түзүлүшкө ылайык жүргүзүлүшү керек.
Буржуазным, как угодно, либеральным демократическим строем с рыночной экономикой.
Но как живет
орточо пенсионерлердин жашоо турмушу кандай? Пенсия эмнеге жетет?
На что хватают эти деньги?
Да, этих денег практически ни на что не хватает.
Ал акча иш жүзүндө эч нерсеге жетпейт. Батир, башка төлөмдөр өсүүдө. Тарифтер менен баалар күн сайын көтөрүлүүдө. Региондордо пенсиянын акчасы ошол сөзсүз төлөй турган нерселерге жумшалат. Пенсионерлердин балдары, неберелери да ошол пенсияга жан сакташаарын орусиялыктар жакшы билишет. Ошол жарыбаган пенсияда азайса, анда реформага туш болбогон бүгүнкү пенсионерлерге да залакасы тиет. Социалдык абал кыйла начарлайт. Эң негизгиси пенсияны ырааттуу, кечиктирилбей алып турушу керек. Өкмөт стабилдүү берилип турат. Элчиндин тушундагыдай дайыма кечиктирилбейт деп убада кылууда. Аны ушул реформа ишке киргенден кийин көрө жатабыз.
Так как сказала правительство или несколько иначе.
По мнению некоторых политологов,
кээ бир саясаттануучулардын пикиринде бийликтеги партиянын губернатордук шайлоодо мурдагыдай ийгиликке жетише албай калганын пенсиялык реформага байланыштырышат. Сиз бул ойго кошуласызбы?
Я думаю, что опять же на пятом году.
Менимче санкциялар киргизилгенден 5 жыл өткөндөн кийин жалпы абал начарлап баратат. Учурда улам-улам бир негативдүү көрүнүштөргө күбө болуп келатабыз. Орусия сырткы дүйнөдө жок дегенде активдүү катышып жаткан чөйрөлөрдө, анын ичинде аскерий саясий чөйрөдө кырдаалды стабилдештирбесе, абал начарлап, зыяны башка тармактарга да тийиши мүмкүн.
Спасибо вам большое, рахмат. Русиядагы пенсия реформасы жөнүндө саясаттануучу Григорий Трофимчук менен маектештик.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Британ полициясы Скрипальдарды уландырууну уюштурууга шектелген үчүнчү кишини тапканын Телеграф басылмасы 27 сентябрда кабарлады. Оштун Карасуу районунда жаңы мектептин ачылышына барган чоңдорду бир сааттан ашуун күтүп сыртта турган окуучулардын абалы начарлаганы тууралуу маалымат тарады. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Иранды өзөктүк заттарды сактаган купуя компанияларга ээлик кылат деп айыптады. Польшада быйыл алма түшүмү тарыхта болуп көрбөгөндөй мол болоору күтүлүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
АКШ менен Кытайдын соода тиреши же согушу улам жаңы баскычка чыгууда. Ушул аптадан тарта Кошмо Штаттар Кытайдын 200 миллиард долларлык товарына койгон бажы тарифтери күчүнө кирди. Бээжинде өз тарабынан жооп чарага барды. Дүйнөнүн эң ири экономикалары ортосундагы соода согуштун маңызы эмнеде? Мунун эл аралык кесепеттери барбы? Болсо кандай? Аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Азыр мына ушул маселеге кайрылабыз.
Дүйнөдөгү эң ири эки экономиканын соода согушу жеңүүчү тарап болбойт деген эскертүүлөргө карабай уланууда. 2017 жылы Кошмо Штаттарынын ички дүң өнүмү 19 триллион болсо, Кытайдыкы 12 триллион доллардан ашкан. Ортодогу сооданын бир жылдык көлөмү былтыр Америкалык статистика боюнча 635 миллиард доллардан ашты. Мунун ичинде Кытай АКШга 505,5 миллиард долларга товар сатса, АКШнын Кытайга экспорту 130 миллиард долларга гана жакындаган. Натыйжада Бээжин былтыркы соодада 375 миллиард доллардан ашуун утушка ээ болгон. Эки өлкөнүн азыркы соода согушу быйыл июль айында Вашингтон менен Бээжиндин ага чейин бир нече айга созулган сүйлөшүүлөрүндө мунасат табылбагандан кийин гана башталды. Андан бери АКШ 3 айлампа менен Кытайдын 50 миллиард долларлык товарына 25, 200 миллиард долларлык товарына 10% кошумча бажы тарифин койду. Кытайдагы жооп чара катары 3 баскыч менен АКШнын 50 миллиард долларлык товарына 25 деп, 60 миллиард долларлык товарына 10% тариф киргизди. Муну менен Кытай АКШнын ага бир жылдык экспортунун 85%, АКШ азырынча Кытай экспортунун 50%дан азына кошумча салык салышты. Бирок Кошмо Штаттардын президенти эгер Бээжин жооп чаралардан баш тартпаса, Кытайдын дагы 267 миллиард долларлык товарына, демек дээрлик бүт экспортуна тариф коёрун билдирген. Вашингтондогу администрация өз кадамын 1974 жылкы мыйзамга таянуу менен негизинен эки себептен түшүндүрүүдө: соодада адилеттикти орнотуу жана Кытайды интеллектуалдык менчикти уурдоодон баш тарттырууга мажбурлоо. Бээжин болсо, эскерсинче, АКШнын чараларын соодадагы протекционизм катары сынга алып, ага жооп кайтарууга аргасыз болуп жатканын билдирүүдө. Август айында дүйнөлүк соода уюмуна АКШга каршы даттануу дагы жолдогон. Али Токтокунов, Азаттык.
АКШ менен Кытайдын соода алакаларын биздин радионун талдоочусу Энтони Веселовский менен сөз кылабыз. Тони, welcome to our studio.
Тони, саламатсызбы? АКШ менен Кытайдын соода талашы эки өкмөттүн тиреши катары каралууда. Ал эми чоң бизнес өкүлдөрү, компаниялар эмне дешет бул согуш тууралуу?
Менимче, АКШ, Кытай же Европадагы чоң бизнес өкүлдөрү акыркы окуяларды кубатташпайт. Себеби бизнес адамдары ишкерлик чөйрөнүн жагымдуу болушун каалашат. Албетте, тигил же бул товар өз убагында жетеби же келеби, мурда бычылган баадан кымбаттабайбы деп сарсанаа болгулары келбейт. Азыркы жагдай бизнес үчүн оор эле, көпчүлүк бизнес структуралар камтама болуп турган чак.
бирок үн катышпайт.
Америкада электроника тармагында иш алып барган айрым компаниялар, мисалы Apple компаниясы, акылдуу саат, акылдуу телефон чыгарган фирмалар жана башка тарифтерди көтөрүүнүн соңку айлампасына камтылган эмес, балким ошондой бир сүйлөшүүлөр жүрүүдө.
So that's probably a result of some kind of, you know, negotiating with the administration.
Yeah. And which side is more?
Бул терештен кимиси көбүрөөк жапа чегүүдө же бирдейби?
China has over 500.
Кытайга АКШга экспорттоонун көлөмү 500 миллиард доллардан ашат. Кошмо Штаттардын Кытайга экспорту 200 миллиард долларды гана түзөт. Андыктан дал Кытай ушул кризистен көбүрөөк жабыркаган тарап болуш ыктымал. Жайдын башында АКШ 50 миллиард долларга товарлардын тарифтери көтөрүлгөн. Негизинен машина куруу өңдүү тармакка, өнөр жай продукциясына тиешелүү болчу. Санкциялардын ушул акыркы айлампасы болсо, көбүнесе калк керектөөчү товарларды бута калган. Башкача айтканда, соода согушундагы ставкалары көтөрүлүүдө.
What about ordinary?
Анан сиз айткан Катардагы керектөөчүлөр тирештин кесепеттерин сезип жатышабы?
Like I was saying, this latest round.
Мен азыр айткандай, соңку айлампа 24 сентябрда бир нече күн мурун эле күчүнө кирди. Ошол 200 миллиард долларлык товардын 24%ын эл керектөөчү товарлар түзөт. Тарифтер 10%ке көтөрүлдү. Азырынча кандай таасир этерин көрө элекпиз. Албетте, таасири тийбей койбойт деп ойлойм. Эң кызыгы ушул жылдын соңунда же эмки жылдын 1 январында башталат болушу керек. АКШ кытайлык товарларга тарифтерди 25%ке жогорулатмакчы. Вашингтон менен Бейжин ага чейин мунасага келе алышпаса, анда кесепеттер жакшы эле сезилип калат. Азыркы 10%ти Кытай товар чыгаруучулардын эсебинен жаап тура алат.
Ал эми башка өлкөлөр, айталы Кыргызстан тынчсызданышы керекпи эки ири экономикаларынын соода согушуна? Дүйнөлүк экономикага таасири жөнүндө айта кетесизби?
Финансылык банктардын бири Merrill Lynch жакында бул эрегишүү бир жылдан көп созулса залакасы азыркыдан кеңири болот. Кытай менен АКШнын сыртына жайылат. Дүйнөлүк экономикага зыян алып келет деген прогнозун чыгарды. Евро биримдикте жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда тирешүү алардын бизнесине таасир эте баштады. Жана айткандай, тетик шаймандарды жөнөтүп алуу жагынан кыйынчылыктар болуп жаткандай. Ал эми Борбор Азия үчүн азыркы окуялардын тескерисинче оң жактары болушу мүмкүн. Себеби Кытай айрым товарларды АКШдан ала албай калган кезде Борбор Азияга кайрылышы мүмкүн. Мисал келтире кетейин. Америкадан сатып алып жаткан соя бурчактарды Кытай эми башка өлкөлөрдөн алуу вариантын караштырууда. Ошондой жерлердин бири Казакстан. Тараптар соя бурчагы боюнча келишимдерге кол коюшту. Казакстан Кытайга буудайдын экспортун 100%ке көбөйтүү жөнүндө да макулдашты. Андан тышкары Кытайдын бир алкак бир жол долбоору боюнча ансыз да Борбор Азияга инвестициялар салынууда. Ал өлкөлөрдө жолдор, порттор, башка инфраструктура курулуп, соода кылуу үчүн оңой жерге айланып калмакчы. Кытайдын Morning Star гезити июлда жазганына караганда, америкалык товарлардын өтүшү кыйындады. Бажы текшерүүлөрү күчөдү. Кыргызстандан гилас, башка жер жемиштерди Кытайга экспорттоого тескерисинче мүмкүнчүлүктөр көбөйдү.
Сиз макалаңызда жазгандай, эми топ Трамптын талаасында. Акыр аягында бул чыңалуу эмне менен аяктайт?
Жыл аягына чейин саналуу айлар чечүүчү болмокчу. Эки тарап тең чегингиси келбейт. Экөө тең жүзүн сактап калууга аракеттенишүүдө. Эч кимиси моюн сунуп жаткандай таасир калтыргысы келбейт. Мына, азыркы айлампада тарифтер 10%ке көтөрүлдү. Бул анча сезилбеши мүмкүн. 1 январдан тарта 25% болот. Кытайлыктар да 69 миллиард долларлык товарга тарифтерди көтөргөндө 25%тен да ашырышаарын эскертишкен. Бирок кийин ылдыйлатып 5-10%ти гана жогорулатаарын айтышты. Менимче, эки өлкө тең тирешүүнү жөнгө салууну каалашат. 1 январга чейин бир мунаса табылбаса, абдан таң калыштуу болот.
Тараптар чегингиси келбейт дедиңиз, бул саясий маселе же чындап эле экономикаларын коргогусу келишеби?
АКШ Кытай үчүн ири экспорт базары болгондуктан кытайлыктар көбүрөөк камтама болушу мүмкүн. Кытайдын дагы бир баш оорусу 2009 жылкы финансылык кризистен бери карызынын өсүшү. Кытайлык банктар экономиканын өсүшүнө түрткү бериш үчүн очойгон акча алып келатышат. Бирок карыз 34 триллион долларга жетти. Кошмо Штаттардын карызы да чоң. Бирок Кытайга караганда бир артыкчылыгы бар. Бул валюта резерви. Ошентип Бейжиңдин мүмкүнчүлүктөрү Вашингтонго караганда
чектелүү.
Thank you, Tony. АКШ менен Кытайдын соода тирешинин маңызы жана ыктымал кесепеттери тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун талдоочусу Энтони Веселовский айтып берди.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Берүүнү бейшемби күндөрү ЛТР телеканалынан, ошондой эле биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube-тан көрүп туруңуздар. Ушуну менен 28-сентябрь жума күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшыгызы коштошот. Саламатта болуңуздар.